O BNG da Pobra do Brollón vai presentar unha reclamación ante a Xunta Electoral de Zona, pois no día de hoxe o Servizo de Correos no Concello da Pobra do Brollón procedeu ao reparto de propaganda electoral do Partido Popular. Nesta reclamación vamos instar a Correos a que averigüe e abra unha investigación como se produce un reparto de propaganda electoral no día de hoxe entregada na Oficina de Correos da Pobra no día de hoxe, cando o prazo xa rematou o día 16 de maio.